Info Service.
Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse et sengi na baponi ba ebabungisa ba carte de lecteur na bango sima ya misala ya bo komisi kombo o maponomi kokende o babilo ya seni ya biteni na bango o ba territoire to ba commune na bango ba mema mokanda to procès verbal eye ezali komonisa te solo babungisa carte de lecteur na bango bato bana ba sengeli kozwa epai ya OPJ to pe ya officier ya état civil procès verbal ya perte de pièces to pe attestation de perte de la carte de lecteur eye bakolakisa na bilo ya seni ya eteni na bango po ete bakoka koba pesa duplicata ya carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse e yebisi na baponi ba sote longola lolenge ba sila ko bamba kombo ya baponi oba bureau ya vote bato ba kokipe koyeba bisika e kozala bureau na bango pe numéro na yango onte ya site ya seni e sengi bobele kokota au site ya seni e ye ezali www.seni.gouv.cd pe sima kofina mbumato bouton bakoma ou voter. Bouton ena ezali na liboko ya mwasi na page d'accueil. Kosalela na bolamu bonso, mambi manso basengi na yo na kolandaka lolenge manso makomama likolo ya carte de lecteur na yo.
Mes idées, mon programme.
Balandi ba Radio Kapi, toko ambalilo mwana mboka Chamala Franklin. Azali moponami candidat Ntoma Bayi Ekolo na lisangali ya politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo AFDC na mokuse pe akoponama na circonscription électorale ya Lukunga au ngoma mokonzi Kinshasa na liste ya Sini azali numéro 109 mwana mboka ayena mama na likambo aponi yemei kulubela bayi banso bakopona ekuna na circonscription électorale ya Lukunga maloba omboka yo mwana mboka
merci ndeko ngai nazali moko ya ba candidat ya parti to Sanga politique et Bengami Alliance des Forces Démocratiques du Congo AFDC ezali parti oyo lokola kombo nango elobi Alliance des Forces Démocratiques du ezali Sanga ya bato bachi makasi pe mail na bango esika moko pona kotonga penza demokrasi na kati na mboka Congo bana manenga bana ya ngomba kikusa kuna na ipen bana mongafula bana ya kanluka ya kindele bana ya Jamaïque na kintambo bana ya kamunganga ya cité ancien combattant Bayebi likambo ya FDC po eza parti na bango boye lokola boyebi devise na biso ezali démocratie citoyenneté et travail ezali donc démocratie bomoto pe mosala démocratie la kisiete biso na FDC tozali penza penza kondimela ete mboka Congo esengeli dorénavant bakonzi ba utakande na nzela maponami bongo citoyenneté la kisi bomoto tozali kolinga kotombola bomoto ya ba congolais bomoto na kati ya auto bengi citoyenneté responsable ça veut dire toi biete atati na teza na tina pe moto akakotika moninga azalite na Congo ozala pembe moindo mwana muketo mokolo mwasi to mobali moto nyoso za na tina pazana eloko songolo akokosala pona kotombola Congo bongo pona o itali mosala tondi mpenza penza ete mosala penza nde kotombola kita na biso bomba kamba kote makana nzela pona masolo makambo ya kosala kuluna makambo ya kobwa ya kelasi wana penza penza to beti sete tolobi Congo ke tombama bobele soki tondi mpenza kosala mosala pe kozonga na mosala bilanga po mosala bilanga penza penza ya ngonde ekosilisa oyo tobengi nzala na kati na Congo mpona biso penza penza wana tokoma na parlement parti na biso ekani kani penza ekani pe ekani kobeta sete na likambo etali kelasi oyo tobengi éducation nationale korevaloriser éducation nationale na kati ya baprogramme na kati ya personnel enseignant na kati ya bitelo wana penza ekozala etumba na biso na kati ya lifuti pe ya basali ekozala etumba na biso po te boyebi na kati ya FDC bato ebele baote na société civile pe président na biso national azali molakisi ya université pe aza na baninga ne balakisi ebele na kati na parti na biso tokani penza kotala makambo ya bokonongono na nzoto ya bacongolais po te soin de santé eza penza likambo monene na kati ya Congo tokani kopromouvoir o babengi assurance maladie na mboka na biso mpona kopermettre congolais nyonso penza penza azwaka soin médicaux avec facilité na motu ya moke biso AFDC tozali penza penza na etumba monene toko sala na parlement kuna bato bapesa biso confiance numéro 109 na bakandidat ebele ya FDC na Lukunga biso tokani penza kotombola Congo
matoni mingi ezalaki bongo mwana mboka Chamala Franklin candidat ya Alliance des Forces Démocratiques du Congo AFDC na mokuse pe akoponama na Lukunga awala ngwa mokonzi Kinshasa candidat numéro 109 matoni na bino na sobolanda kibiso botika la malamu.